Tere taas osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Ja nüüd ongi sõna pastor Aare Kimmelil, kes räägib, mida tänases saates kuuleme.
Tants kuldvasika ümber on lõppenud. Täna saame näha, mida see tegelikult tähendas ja ka rahvale maksma läks. Loen teise Moosese raamatu 32. peatükist 21. salmi. Ja Mooses ütles Aaronile, mida see rahvas sulle on teinud, et sa oled nende peale toonud nii suure patu? Siin kohal maksab mõelda, mis tunne võis olla Aaronil viimaste sündmuste ajal. Mida võis ta mõelda siis, kui Mooses oli läinud mäele ja polnud teada, millal ta tagasi tuleb? Ja siis, kui rahvas tuli tema juurde, soovides nähtavat jumalakuju. Mis tunded võisid vallata Aaronit seda jumalakuju planeerides ja valmistades, ja eriti siis, kui ta püstitas selle ette altari ning hüüdis, homme on issanda püha. Küllab ta mõtles seda kõike ju hästi ja tema sõnade põhjal võib arvata, et ta ei taibanud üldse, et tegemist on jumalast taganemisega. Ja mida pidi Aaron mõtlema siis, kui Mooses kuldvasikat põletas ja jahvatas ning rahvale juua andis? Ja mida peab Aaron tundma nüüd, kui Mooses küsib temalt otse, miks tegi ta rahvale sellise karuteene, juhtides ta nii suurt pattu tegema? Meid kõiki ähvardab oht, et tegutseme omast arust kõige targemini ja paremini, tegelikult aga oleme patuteel ja juhatame sellele teisigi. See tõsiasi väärib sügavat järelemõtlemist. Eriti seal, kus püütakse selgeks teha, et Jumala sõna ei tule võtta nii, nagu see on antud, vaid tänapäeval võib sellesse suhtuda hoopis teisiti. Selles suhtes, kuidas on kõige õigem Jumalat teenida, on rahval alati omad ettekujutused. Nii ka tänapäeval. Ja kõige lihtsam on alati toimida nii, nagu toimis Aaron, tulla rahva soovidele vastu. Aga Moosese küsimus Aaronile on väga kõnekas. See, et rahvas sai teha nii, nagu tahtis, oli Moosese meelest rahva karistamine. See tähendab, et kui ei püüta takistada inimeste minemist patu, kuritegevuse ja jumalatuse teele, siis ei tähenda see hoopiski nendele teene osutamist. Kui Jumal on öelnud üht, rahvas aga taotleb teist, siis tähendab rahva soovidele vastutulek mitte teene osutamist, vaid karuteene osutamist. Aga muidugi on Aaronil ka omad seletused ja põhjendused, nagu need on meil kõigil. Kuulame neid salmidest 22-24. Aaron vastas, ärgu süttigu mu isanda viha põlema. Sina ise tead, et see rahvas on paha. Nad ütlesid mulle, tee meile jumalad, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud Moosesega, selle mehega, kes tõi meid Egiptuse maalt välja. Ja mina ütlesin neile, kellel on kulda, rebigu ära. Ja nad andsid selle minule, mina viskasin tulle ja välja tuli see vasikas. Aaronile tunnustuseks peab märkima, et ta ei salga oma osa toimunus. Samas aga on selle tunnistuse stiil ilmselt paljudele meilegi kuidagi väga tuttav. Mina tegin küll, aga nemad on süüdi. Nemad tahtsid, mis ma pidin tegema. Süü teistele veeretamine on inimkonnale omane juba Eedeni aiast alates ja siin näeme seda sama. Väga raske on sellest loobuda ja öelda lihtsalt, mina tegin valesti, mina eksisin, punkt. Rahva juhina oli Aaron toimunu eest vastutav. Ja ehkki ta võiks viidata ka paljudele kergendavatele asjaoludele, ei muuda see asja olemust. Patt ja selle tagajärjed ei muutu sellest kergemaks, kui seda tehakse üksmeelselt ja massiliselt. Ka tänapäeval peame arvestama, et selle eest, mis toimub Jumala koguduses, tuleb lõppude lõpuks anda aru kõike nägeva ja kõike teadva Jumala enda ees. Ja seal võidakse koguduse juhtidele esitada sama küsimus, mille siin esitas Mooses Aaronile. Miks juhtisite minu rahva patuteele? Aaron oli nõrk ja andis rahva tahtele järele. Ta kartis inimesi rohkem kui Jumalat. Jumala tahte välja selgitamiseks ei sobi rahvahääletused ega avaliku arvamuse küsitlused. Jumal, tema tõde ja tegutsemisviisid ei sõltu sellest, mida inimesed sellest millalgi arvavad. Rahva tahtele järele andmine tähendab väga sageli tee avamist patule. On tore pidutseda oma tehtud kuldvasika ümber nii nagu seda lustib ja öelda, aga meie teenime Jumalat sellisel viisil. Tegelikult aga on rahvas vallatud oma ohjeldamatusest ja selle tulemuseks on surm. Loen salmid 25-27. Kui Mooses nägi, et rahvas oli ohjest valla, sest Aaron oli ta valla päästnud kahjurõõmuks nende vaenlastele, siis Mooses astus leeri väravasse ja ütles, kes on issanda poolt, tulgu minu juurde. Ja tema juurde kogunesid kõik Leevi pojad. Ja ta ütles neile, nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, iga üks pangu oma mõõk vööle, käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke iga üks, olgu seega oma vend, sõber või sugulane. Kuldvasika ümber pidutsemine oli muutnud rahva ohjeldamatuks ja sellele tuli panna otsustavalt piir. Pöörame tähelepanu Moosese esimestele sõnadele, millega ta alustab käskluse andmist korra taastamiseks. Nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal. Tänapäeval võib meil tunduda seda raske mõista. Kas tõesti andis Jumal sellise käsu? Kuidas võib armastav Jumal nõnda toimida? Või tegutses Mooses omavoliliselt pugedes Jumala nime taha? Muidugi mitte. Mooses tundis Jumalat ilmselt paremini kui ükski teine maine inimene enne või pärast teda. Ta teadis midagi Jumala pühadusest ja mõistis, millal peab otsustavalt tegutsema. Täpselt samamoodi toimivad arstid inimesega, kellel on avastatud näiteks vähkkasvaja. Operatsioonile ja ruttu ei loe isegi see, kui tuleb välja lõigata elutähtsaid organeid. See on vajalik elu päästmiseks. Rahvas aga ei teadnud Jumala pühadusest veel suuremat midagi. Nad arvasid, et võib ise oma Jumalale kuju määrata ja ise otsustada, kuidas on teda kõige parem ja õigem teenida. Ka tänapäeval on toimunud suurelt osalt see sama, millega sai hakkama Aaron. Tõelisest Jumalast on tehtud ebajumalakujud, mis vastavad inimeste soovidele ja ootustele. Näiteks võidakse kujutleda Jumalat umbes nagu suurt armast ja pehmet mänguasja, kelle najal on mõnus patu unes magada. Või kujutletakse teda heatahtliku vanamehena, kes peaaegu kellelegi kunagi midagi ette ei heida ja kes on valmis õnnistama igasuguseid inimeste tegemisi. Või kujutletakse teda üldise energiana, kellest igaüks võib ammutada jõudu enda tegemisteks ja ettevõtmisteks, nii nagu ise soovib ja oskab. Oma tehtud jumalad on küll meeldivad, sest nad vastavad isiklikele ootustele, aga tegemist on kõigest hoolimata ebajumalatega. Seda isegi sel juhul, kui neile antakse tõelise jumala nimi. Senini olid iisraellased harjunud, et nad said kõik, mida soovisid. Kui oli janu, siis organiseeris jumal vett joomiseks, kui nälg, siis toitu söömiseks. Mis võiks siis Jumalal olla sellegi vastu, kui rahvas tantsib kuldvasika ümber oma pööraseid tantse? Nii võib kaalutleda inimene. Aga Jumal oli öelnud lepingus, mille ta rahvaga sõlmis, kes ohverdab Jumalatele ja mitte üksnes issandale, see tuleb hukata. 22. peatüki 19. salm. Ja just sellega oligi kuldvasika kummardamise puhul tegemist. See tähendas Jumalale selja pööramist. Ja nüüd järgnes see, mis oli lepingus kirjas. Järgnes karistus, tõsi küll, õnneks üksnes osaline. Loen teise Moosese raamatu 32. peatükist salmid 28 ja 29. Ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis, ja sel päeval langes rahva seast ligi 3000 meest. Ja Mooses ütles, nad täitsid täna oma käed issandale, sest iga üks oli oma poja ja venna vastu selleks, et teile täna õnnistus antaks. Meie kõrvadele võib kõlada väga võõristavalt, et isegi surmakaristusega on seotud õnnistus. Ometi näeme seda isegi Uues Testamendis. Apostlite tegude raamatu 5. peatükis leiame loo Hananiasest ja Safirast, keda samuti karistati surmaga, kus juures meie meelest hoopis väiksema üleastumise eest. Nad lihtsalt püüdsid jätta teistele koguduse liikmetele endast auväärsemat muljet, kui nad tegelikult väärisid. Nad tahtsid, et inimesed arvaksid, et ka nemad on pühendanud Jumala riigi tööle terve oma vara, ehkki tegelikult pühendasid nad sellele ainult pool. Sellise pühale vaimule valetamise tulemuseks oli samuti karistuseks surmanuhtlus, mille seekord viis täide Jumal ise. Aga mis oli selle tulemuseks, näeme, et tegelikult õnnistus. Kõigepealt tuli suur kartus kõikide peale, kes seda nägid ja kuulsid. See tähendab, inimesed mõistsid, et Jumala asjadega ei tohi naljatada. Teiseks, kergemeelselt ei julgenud keegi enam koguduse liikmeks hakata ja kolmandaks, seda enam lisandus neid, kes uskusid issandasse suurel hulgal nii mehi kui naisi. Selgub, et Jumala õnnistused võivad tulla hoopis teisiti, kui meie oskame arvata. Nii tuleb nähtavasti nõustuda ka sellega, mida Mooses ütles leviitidele. Kõigepealt ütles ta, nad täitsid täna oma käed issandale. See on heebreakeelne väljend, mis siin on tõlgitud sõnasõnalt ja mille tegelik tähendus on ameti kätte andmine, ametisse seadmine, ametisse pühitsemine. Kohtusime selle väljendiga juba 28. peatüki 41. salmis. Preester, see tähendab Jumala teenija, ei tohi arvestada inimlike sidemetega rohkem kui Jumala püha tahtega. Leviidid toimisid otsustavalt nii, nagu issanda silmis oli õige, ja see tähendas, et sellega olid nad sisuliselt preestriameti eksami sooritanud. Iga üks oli oma poja ja venna vastu selleks, et teile täna õnnistus antaks, ütles Mooses. Üleastumiste puhul on inimesel alati suur kiusatus suhtuda omadesse leebemalt kui võõrastesse. Jumala tahte osas aga ei ole sellised kompromissid lubatavad. Leviidid sooritasidki eksami just see läbi, et nad ei läinud kompromisside teele, ja sellest tuligi neile õnnistus. Samamoodi tänatakse ka arsti, kes operatsiooniga eemaldas pahaloomulise kasvaja. Kõigest hoolimata tuleb tunnistada, et tänapäeval on meil üpris raske mõista seda, mis tol päeval Siinai mäe juures toimus. Õigemini üpris võimatu on kujutleda, et oleksin ise võinud toimida samamoodi. Meile on väga tähtsad lähedased suhted sõprade ja omastega ning kaastunne nende vastu. Just lähedaste inimeste seisukohtadega on meil kiusatus arvestada hoopis rohkem kui Jumala tahtega. Aga mis oleks Moosese ajal olnud tulemuseks, kui kaastundest patustajate vastu oleks kõik jäetud nii nagu oli? Vähehaaval oleks muutunud võimatuks teha vahet, milline on õige ja milline vale Jumala teenistus. Kui ühed kummardavad kuldvasikat, kutsudes seda issandaks, teised aga teenivad issandat koguduse telgis nende seaduste alusel, mis issand on Moosese läbi andnud, tekib varsti küsimus, mis tähtsust sellel lõppude lõpuks on, millisel kombel Jumalat teenitakse. Kas polegi lõpuks kõige õigem, kui iga üks otsustab ise, mil kombel ta oma jumalat teenib? Üpris selle taolises olukorras me tänapäeva maailmas olemegi. Iga ühel on oma usk ja iga ühe jaoks on tema enda usk kõige õigem. Kus kohast ja kuidas aga leida sellises arvamuste paljususes tõelist elavat jumalat? Kuidas on võimalik üldse teada, et mõni jumala teenistuse viis ei ole õige? Ja kuidas peavad inimesed teadma, milline on see õige viis läheneda elavale jumalale, mille on määranud jumal ise? Need on vägagi praktilised küsimused kõigi jaoks, kes ka tänapäeval elavat jumalat ei tunne. Ja nähtavasti ei saanud jumal lubada, et samasugune olukord oleks tekkinud juba Moosese ajal, sest maailma päästmine seisis alles ees. Mooses teadis, mis on tulemuseks, kui tõsine viga jääb parandamata kohe alguses ja otsustavalt. Valik ei seisnenud selles, kas teenida elavat jumalat ühel või teisel viisil, vaid valida tuli kas elu või surm. Kui pahaloomulist kasvajat välja ei lõigata, hävitab ta varsti terve organismi. Moosese otsustav ja meie jaoks julm tegutsemine päästis surmast terve rahva. See sündmus peaks panema meidki mõtlema, mil määral soosime meie oma elus niisuguseid asju, mis Jumala sõnas on hukka mõistetud. Meil võivad olla oma seisukohtade jaoks head põhjendused, aga küsimus on selles, kas ka Jumal nende põhjendustega nõustub. Millised näevad Jumala sõna valguses välja meie hoiakud ja ellusuhtumine? Või see, mida me räägime, või meie plaanid tuleviku suhtes? Võib-olla peaksime oma elu üle vaatama, äkki teenime meiegi mõnd oma tehtud kuldvasikat. Ehk armastan minagi rohkem oma arusaamu ja arvamusi Jumalast kui elavat Jumalat ennast. Kas pole minugi Jumala teenistus lõppude lõpuks selline, mis tähendab surma ja hukku nii mulle endale kui ka minu lähedastele? Nendesse küsimustesse ei maksa mingil juhul suhtuda kergelt. Mooses on nüüd inimeste hulgas teinud, mis ta on võinud, aga see pole veel kõik. Loen salmid 30-32. Ja järgmisel päeval ütles Mooses rahvale, te olete teinud väga suurt pattu, aga ma lähen nüüd üles issanda juurde, vahest saan lepitada teie pattu. Ja Mooses läks jälle issanda juurde ning ütles, oh häda, see rahvas on teinud suurt pattu ja on enesele valmistanud kuldjumalad. Kui sa nüüd siiski annaksid andeks nende pattu? Aga kui mitte, siis kustuta mind oma raamatust, mille oled kirjutanud. Mooses oli veetnud koos Jumalaga päris palju aega ja selle aja jooksul oli ta õppinud mõistma ilmselt paremini kui keegi teine, et Iisraeli Jumal ei luba ennast pilgata. 3000 inimest olid juba kaotanud patu tõttu elu, tegelikult aga oleks surm võinud pidada hoopis suuremat lõikust. Jumala ja rahva vahel sõlmitud lepingu kohaselt oleks pidanud surema iga üks, kes oli osalenud ebajumala teenistuses. Mis rahvast nüüd saab? Kas Jumal hävitab selle rahva ja teeb Moosesest selle asemele uue rahva, nagu ta eespool pakkus? Selle küsimusega läheb Mooses uuesti Siinai mäele kohtuma Jumalaga, et esitada rahva eest armuandmispalve. Ta tahtis rahva pattu kuidagi lepitada. Eriti Vanas Testamendis tähendab andeksandmine sageli seda, et Jumal ei surma patustajat, ehkki too on selle ära teeninud. Võib-olla tuntuim näide selle kohta on seotud kuningas Taavetiga. Taavet oli rikkunud abielu ja lasknud surmata hett uurija, et võtta tema naine endale. Kui prohvet Naatan tema patu paljastas, kahetses Taavet seda, öeldes, mina olen pattu teinud issanda vastu. Sellele järgnes prohveti sõnum, issand on juba su patu sulle andeks andnud, sa ei sure. Teine Saamueli raamat 12. peatüki 13. salm. Andeks andmine tähendas Taavetile seda, et ta võis jääda ellu, ehkki ta oli hakkama saanud teoga, mille eest oli määratud surmanuhtlus. Samalaadse asjaga on tegemist ka siin, Siinai mäel. Tegelikult palub Mooses, et Jumal lubaks rahval jääda elama. Seda palvet esitades pakub ta isegi ennast asendusohvriks, mainides Jumala raamatut, kuhu on kirjutatud inimeste nimed. Sellistest raamatutest räägitakse piiblis mujalgi. Näiteks 69. Taaveti laulu 29. salmis palutakse halastamatute vaenlaste vastu. Kustutatagu nad maha eluraamatust ja ärgu pandagu neid kirja koos õigetega. Samuti on Jesaja raamatu 4. peatüki 3. salmis juttu pääsnutest, keda hüütakse pühaks, iga ühte, kes Jeruusalemmas on eluks kirja pandud. Samuti on eluraamatust juttu Uues Testamendis. Kirjas Filipplastele 4. peatüki 3. salmis räägib Paulus naistest, kes on võidelnud evangeeliumi eest koos tema ja ta kaaslastega ning kelle nimed on eluraamatus. Ja ilmutusraamatu 3. peatüki 5. salmist võime lugeda, kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Piibli viimastel lehekülgedel on lisaks eluraamatule juttu veel teistestki raamatutest. Ilmutusraamatu 20. peatüki 12. salmis on kirjutatud Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisikesi seisvat trooni ees ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat, ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Nimi eluraamatus tähendab igavest elu. Sellest oli Mooses valmis loobuma, kui Jumal peaks oma rahva hülgama. Taas me näeme, et Mooses on Jeesuse Kristuse prototüüp. Ta oli valmis surema koos oma rahvaga. Jeesus suri kõikide inimeste eest ja koges see juures, et Jumal on ta hüljanud. Selles mõttes koges ta meie eest hukatust. Mooses tunnistas Jumala ees rahva patu, mõistes, kui suur see oli. Aga siiski ei olnud mitte tema see, kes pidi surema, et lepitada inimkonna pat. Tema surm või hukatusse mõistmine ei oleks aidanud isegi mitte Iisraeli rahvast. Seepärast lükatakse ta pakkumine tagasi. Loen salmid 33-35. Aga Issand vastas Moosesele, kes minu vastu on pattu teinud, selle ma kustutan oma raamatust. Nüüd aga mine, juhi rahvas sinna paika, millest ma sulle olen rääkinud. Vaata, minu ingel käib su eel. Oma karistuspäeval ma karistan neid nende patu pärast. Ja Issand lõi rahvast sellepärast, et nad olid teinud vasika, mille Aaron valmistas. Moosese ülesandeks ei olnud surra rahva pattude eest. Selle asemel pidi ta juhtima rahva tõotatud maale. Jumal kuulis Moosese palvet ja säästis rahva surmast. See aga ei tähendanud, et rahvas saab päästetud ka patu tagajärgedest. Lihtsalt igal asjal on oma aeg. Oma karistuspäeval ma karistan neid, ütles Jumal. Kui Eestimaalgi praegu patt vohab, otsest Jumala karistust aga ei paista, siis ei maksa sellest ometi järeldada, et pattu võibki teha karistamatult. Igale külvile järgneb alati lõikus, mis on täpselt samasugune, nagu oli külvgi, ainult et suurem. Seejuures tuleb arvestada, et külvist lõikuseni kulub alati teatud aeg. Ja inimelus on see aeg aastates või aastakümnetes, mitte nädalates või kuudes nagu põlluviljade puhul. Aga õnneks on vahepeal veel midagi, nimelt armuaeg. See on võimalus järele mõelda ja suunda muuta enne kui on hilja. See võimalus anti ka Iisraeli rahvale. Tuli jätta selja taha see, mida polnud enam võimalik muuta, ja liikuda edasi Jumala ingli juhtimisel selle maa poole, mille Jumal oli rahvale tõotanud. Inimeste eksimused ja taganemised ei tühistanud siiski Jumala tõotusi ja ustavust.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme issanda kõnelustest Moosesega, milles issand tõotab Iisraeli rahvale oma ligiolekut ja juhtimist. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.
Püha, 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 oled meie looja, kiidu laulud kostku sulle nüüd ja lõpmata. Püha, 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 I'm not.